Папа Франішак заклікаў маліцца вернікаў за ўсіх, хто пацярпеў ад паводак, якія на працягу апошніх дзён абрынуліся на ЗША, Вялікабрытанію і краіны паўднёвай Амерыкі, асабліва Парагвай. Вынікам прыроднага катаклізму сталі шматлікія чалавечыя ахвяры і разбураныя дамы. Няхай пан дасць суцяшэнне гэтым народам, а братэрская салідарнасць будзе падтрымкай у іх патрэбах, пажадаў папа сёння напрыканцы агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Прычынай паводак сталі няспынныя дажджы. Паводле метэаролагаў, яны звязаны з феноменам Эль-Ніньё, фазай калыхання тэмпературы верхняга слою вады ў экватарыяльнай частцы Ціхага акіяну, пры якім вобласць нагрэтых вод перамяшчаецца на ўсход. Гэта з'ява ўплывае на напрамак вятроў, а таксама выклікае праліўныя дажджы.